bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii raadraac ee raadio wardheer oo aada bartay internetka ka dhegeysataan. barnaamijka raadraac ee maanta waxaanu ku eegaynaa xaaladda dhaqaale ee ka jirta Soomaaliya iyo saameynta ay ku leedahay dowlad la-aantu guud ahaan dhaqaalaha waddanka, annagoo wareysi la yeelanayna maxamed dalmar oo horey u ahaa agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliya. waxaa maanta idinla socodsiinaya barnaamijka raadraac aniga oo ah cabdikariin cabdiraxmaan. Dalmar, marka hore kusoo dhawoow barnaamijka raadraac marka xiga, bal nala wadaag xilalkii kala duwanaa ee aada ka qabatay bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda.
Cabdikariim, waa dhowahay sidaa u sheegtay. Horta markii ugu dambeysay waxaan ahaa agaasimaha guud ee bangiga dhexe sanooyinkii waa 1989 hortiisa horaantiisa. Bangiga waxaan ku biiray 1963 anoo ahaa khasnaji. Haddaan soo koobo adigu, calaa kulli xaal meelo badanaan ka shaqeeyey. Sanadkii adigu 1971 ayaan waxaan noqday khasnajiga guud ee bangiga, kadibna waxaan qabtay xilal kale oo maaragtay ay kamid tahay agaasimaha qeybta faallaha dhaqaalaha, agaasimaha dugsiga tababarka oo bangiyada oo dhan dugsi u ahaa, agaasima guud ku-xigeen, kadibna waxaan noqday agaasimaha guud. Agaasimaha guud waxaa xilkaas layga wareejiyey 1999 February, markaasna waxaa laygu magacaabay la taliyaha dhaqaalaha ee wasiirka maaliyadda. Waan muddo kooban ahaa, ilaa dhowr bilood.
Waad mahadsan tahay Dalmar. Maadaama aad kamid ahayd madaxdii sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliya, bal waxoogaa nooga iftiimi shaqada bangiga dhexe iyo doorka uu ku lahaa jaangooyinka siyaasadda dhaqaalaha dalka.
Bangiga dhexe sida bangiyada caalamka ah wuxuu ahaa horta hay-adda dadka dowladda usoo saarta lacagta oo wakiilka uga xagga lacagta, yacni lacagta cusub oo la sameynayo, midda suuqa laga saarayo oo intay xumaatay ama dugowday la gubayo. Tan labaad wuxuu ahaa bangiga xilkiisu inuu la socdo wareegga lacagta iyo saamaanta ay ku leedahay dhaqaalaha iyo xakamaynta isla wareega lacagta. Xilalka kale waxaa kamid ahaa inuu faallo kasoo saaro dhaqaalaha, inuu dowladda kala taliyo siyaasadda dhaqaalaha iyo maaliyadda, inuu noqdo oo yahay khasnajiga dowladda, yacni dowladdu wixii lacag ay hesho inay bangi ku kaydsato, wixii kharash ay bixinaysana oo iyadu ka bixiso uu noqdo bangiga dowladda, oo dowladdana uu amaahyo haddii ay u baahato, bangiyada kale oo ganacsigana inuu amahayo ilaaliyana iyagana oo kormeero in shaqadoodii ay socoto. Haddii aan soo koobo, xilka ugu weyn ee bangiga wuxuu ahaa xakamaynta ilaalinta lacagta shilin Soomaaliga, lacagta qaranka, ilaalinteeda, ama ha noqoto gudaha oo ah xagga sicir bararka, ama ha noqoto dibadda oo ah xagga heerka sarifka lacagta. Xilka ugu weyn oo bangiyadu ay qabtaan ama asagu xil saarnaa kaasu ayuu ahaa.
Waxaa jirta in muddo 20 sano ah aanay wax dowladda oo shaqaysa ka jirin Soomaaliya. Marka maxaad ku sifayn lahayd xaaladda iyo hanaanka dhaqaale ee hadda ka jira Soomaaliya?
Yacni xaaladda dhaqaalaha, horta markii hore waxaa dhacday burbur markii dowladdii dhacday, dagaal sokeeye uu dhacay sanooyinkii 2-3 sano ugu horreysay. Burbur weyn ayaa dhacay oo kaabayaashii dhaqaalaha la burburiyey oo alaabtii la jajabsaday oo birihii la fuqsaday oo waxaas oo dhan. Laakiin kadib dadkii waxay heleen, inkastoo ay jirtay dagaalo iyo dhibaatooyin, haddana waxay heleen madax bannaani xagga dhaqaalaha, free market. Free marketkaasu wuxuu keenay dadkii inay isxil saaraan, inay ka faa'iidaystaan dadka dibadda u baxay oo ayagu lacag soo dirayo, in soomaalidu xagga ganacsi ku fican ganacsiga ay sii badiyaan. Marka meelo badan haddii la fiirsho oo ay keenayso suuqa xorta ah, horumar baaba la gaaray, magaalooyin badan baa dhismay oo aan jirin, magaalooyin badan waxaa jira waxaa soo baxday xawaaladahan oo meel kasta lacagta geynaya oo lacag aada u badan oo bilyan gaaraysa maamulaya. Waxaa yimid shirkadaha isgaarsiinta, waxaa yimid dad ganacsato oo magaalooyinkii nal gelinaya oo telefoon gelinaya, waxaa keenay waxaa jira kuwa biyo gelinaya. Hase haataa iyadoo ay saas tahay, meesha waxaa ka maqan waxaa lagu magacaabi karo agabka guud, yani public goods, yani wixii dowlad ay bixin jirtay oo maaragtay taakuleynta dadka masaakiinta, kaabiyaasha dhaqaalaha waaweyn oo wax laga qabto, ilaalinta maaragtay waxyaalaha maaragtay khayraadka dabiiciga ah. Marka waxyaala badan oo meelo dhinacaas marka aad baa looga hormaray oo xagga suuqa xorta iyo isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo xaggaas, oo waxaa haba dhici kartaba meel yar oo Soomaaliya in maanta laga soo diro internet, taas ma dhici kareen, fax xataa ma suurtoobi karteen dowladda haday jirto in leelo. Laakiin waxaa ka maqan waxaa jira dhuxushii oo la shidayo oo waddankii waa xaalufay, waxaa jira xoolaha dadigo la dhoofinayo, waxaa jira tahriibtan, waxaa jira yacni caafimaadka aada u liita oo lacaga wax kasta, waxaa jirta tacliintii oo haba badan lagu wado, waxaa jira waxyaalahaas oo dhan oo dowladdu ay dhisi lahayd. Waxaa jira kaabiyaal weyn guud oo la samayn karo oo aan la samayn. Dhinacyadaas haddii la fiirsana hoos baa loo dhacay.
Hore waxaa kasoo geli jiray saad ogtahay dowladda dakhli xagga ah taxka ama macaashka, marka sideebay kula muuqataa maadaama aynan dowlado adagi waddankii ka jirin hay-adahan markaasi ka ganacsada xagga sarifka amaba bangiyadii qaatay shaqadoodii, sideebay ku yeelan karaan horumarinka iyo hanaanka dhaqaalaha ee waddanka maanta?
Horta waxay ku yeelan karaan shirkadihii waa weynaadeen oo waxay heleen awood badan oo maaragtay capital oo raasumaal ay heleen. Marka raasumaalkaas hadday maalgeliyaan, waxaan umaleynayaa qaarkood xataa inay qeybo ku leeyihiin isgaarsiinta, waxaan u saamaxayn waddanka dhibaatada ka jirto xagga ammaan darrada ayaan u saamaxayn. Laakiin waxyaalaha ay samayn kareen waxaa ka mid ah inay ayaga laftoodu bangi noqdaan oo ay qabtaan deposit-ka ay qabtaan amahna bixiyaan. Hadda waxay sameeyaan waa waxa bangiga wuxuu sameeyay qaar ka mid ay sameeyaan oo ah lacagta xawaalada lacagta oo halkaasna xoogaa faa'iido ka helaan. Laakiin hadda ka hor way ku tala jireen oo waxaan maqli jiray waxaway inay samayn karaan banki. Hase haate waxaan umaleynayaa xaalada ka jirta waddanka inay dhiirigelin, sababtu waxa weeye haddii ayagu ay amah bixiyaan seebay dadkii masalan uga soo ceshan karaan. Waagi hore waxaa jirta haddii dowladda jirto haddii bangigu lacag baxsho rahan baa la dhigi jiray, rahanta haddii la dhigo maxkamad baa la geyn jiray, qofka waa lagaa xaraashaya. Hadda yaa wax kuu xaraashaya, ninkii waxaa suurtay in waxbad ku dhufto. Waxaaba dhici karta iyagu lacagta ay qabtaan inay la dhoofaan oo cid kaa siinaysa ma jirto. Marka maadaama aan dowlad jirin oo sharci jirin oo maxkamad jirin, taas ayaa xadidaysa awooddooda ayaga iyo waxay qaban lahaayeen. Laakiin waxyaalaha kale ay qaban karaan waxaa ka mid ah ay sameen hadda guryo badan bay dhisiseen, adigu shirkado waaweyn weeye oo raasumaale hadda dahabshiilku meelo badan buu ku jiraa. Wuxuu bangi ka maqlay uu ka dhigay baragtay Jabuuti wuxuu doortay waxa weeye waa dowlad baa ka jirta. Marka ilaa dowlad la helo iyo ammaan, waa adag tahay si maaragtay bangi shaqaynaya looga sameeyo maaragtay.
Xagga lacag luunsiga cashuuraadka maxaad ka odhan lahayd maadaama aanay jirin dowlado markaasi iyagu dabagala arrintaasi, miyaanay ahayn shirkadahaasi in ay adeegkii ay dadka u fidin lahaayeen ayna markaasi gaarsiinayn maadaama ayna cashuur iyo waxaasi ayna bixinaynin?
May hadda ayaga hadda waxa weeye ayagu lacag lasoo diray ayay bixiyaan, yacni halkaana lacag ka dirtay, halkan San Diego ninka jooga oo xawaaladana wuxuu ku leeyahay commission, kan Soomaaliya joogana wuxuu ku leeyahay commission, xawaalada nin kalena commission ku leeyahay, waana badanyihiin oo tartan baa ka dhacay. Marka markii 92-gii 93-gii 94-gii marka dii loo fiirsho hadday ka fiicantahay tartankaasa wuxuu keenay in ay lacagta ay qaataan 5% ay ka dhigaan oo tartankaasa keenay. Hase yeeshee haddii dowlad jirto waxa imaaneysa halkaas bilyan oo ay maamulaan si uun in loo cashuuro. Hadda cashuurtu waxay ku imaaneysaa indirect, halkii bilyan oo la yimid waddanka waxbaa lagu soo gatay badeeca, importation baa la galay, importkii baa la cashuuray, canshuurta dhinacaasa ka imaanaysaa. Laakiin waa la oran karaa iyaga shirkadahaas in la saaro canshuur la difan oo yar oo masalan 1 cent boqolkiiba $1 bixiya, ka lacag badan baa kasoo gelaysa. Yani waa haddii dowlad jirto oo dowladdu ay shaqaynayso waa macquul in maaragtay canshuur yar oo iyagana hadda maaragtay aan dhibaato u keenayn, laakiin hadday isbiirsato lacag kasoo baxayso in la saaro oo si loogu maalgeliyo canshuurtaas adeega bulshada.
Waan gartay ilaha dhaqaale ee xilligan sidaa sheegtay gacanta u gala ganacsatada ama dadka gaarka ah wax saameyn ah ma ku leeyihiin bay kula tahay dagaalada dabada dheeraaday iyo xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya? Haddaan dhinac kale ka eegno,
waa ku leeyihiin baa la yidhahdaayo haddaa u fiirsatid dagaalka sokeeye intuu jiro dhan meelaha laysku haysto dhan waxay meelaha wax kasoo gelayaan ama airport ama dekad oo ayay ahayd iyo maaragtay dhuxusha la shidayo oo meesha laga dhoofinayo. Marka waa jirtay dad baa maaragtay waxaa la leeyahay ku naaxay dagaalkaas oo dowlad la-aantaas ama aan canshuur bixinayn ama aan waxba laga waxba u aba yeelayn oo ka faa'iiday. Laakiin hadda waayahan dambe waxaa moodaa inkastoo weli uu jiro dhaqaalihii sababtay dhaqaalaha weli ka siisto, haddana sabab ideology camal oo maaragtay oo dabad madhaaba ku dagaalamaya ayaa iyaguna soo galay. Mar kastana shisheeyaha lug buu kulahaa maaragtay arrimaha Soomaaliya, mar kasta lug baa ku jirtay dowladaha dariska ha noqdeen ama dowladda waaweyn ha noqdeen, mar kasta ama carabta adigu gacan ajnabina waa ku jirtay. Hadda laakiin qolooyinkan diinta ku dagaalamaya wax xoogaa isbeddel ayaa ku dhacay maaragtay dagaalkii sokeeye nidaamkiisii iyo wejigiisiiba.
Waan gartay waxaa weli dalka laga isticmaalaa shilinka Soomaaliga marka laga reebo maamulka Somaliland oo isagu sameystay lacag u gaar ah. Haddaba siday suurtagal u noqotay inay kalsooni dadku ku qabaan lacag aan dowlad iyo bangigii dhexe ee mas-uulka ka ahaa midna aanu jirin?
Horta waxaa layihahdaa lacagta seedaba waa convention, waxa lagu heshiiyey wey. Haddii dadkaas ay waxay ayagu u qaataan lacag ayaa lacag u noqonaysa, oo ilaa wa ilaa shardi maaha inay dowlad jirto lacagtaas. Waxaa jirta lacag dowlad ay soo saarto aan la qaadanayn iyo mid aan dowlad soo saar aan la qaadanayn. Haddii laakiin tan aan usoo noqono, lacagtan shilin Soomaaliga la daabacayay waa kunkii shilin oo Maxamed Siyaad ka tegay, dowlad Maxamed Siyaad ay ka tagtay, sababo dhowraa jira oo kunkaasu weli usocdo. Midi waxa weeye horta waxaa loo baahan yahay in waddanka dollar baa laga isticmaalaa, laakiin haddana sarif baa loo baahan yahay. Qofkii shaaha cabaya, qofkii maaragtay xoogaa yaro bariis ama bur ama baas usoo tafaasiil usoo gadanaya, waxaa loo baahan yahay sarif, oo lacagtii sarif ahaan baa looga baahan yahay. Lacagta suuqay ka baxaysaayo markay jeexjeexanto waxaada bedelaya ma leh. Laakiin tan ugu weyn waxa weeyaan lacagtan baad xaashida xaashi bay ka samaysan tahay. Waxaan lacagta qiimaha loo yeelay laakiin waa xaashi la daabacay, sidii book ama newspaper xaashi la daabacay waaye. Daabacadeed ayaa waxay ku kacaysaa lacag. Marka maadaama hadda waxaan idhi uu dollarka uu yahay halkii dollar 30 kun oo shilin, yacni halkii xaashi oo $1 waxay ku kacaysaa 3 centi. Adiga u fiirso 3 centi, haddii aad tirahayd maanta photocopy baan sameynayaa waa 5 centi. Marka xaashidii qiimi lacagta adigu aasiisay oo ah face value oo ah kunka shilin waxaa ka badan kharashka ay ku kacaysay. Saas daraaddeed baan intii laga samayn karin. Markii la sameeyo oo lacag badan la sameeyo, heerka sarifkii dollarka ayaa aad u hoos u dhacayo, 20 kun 30 kun afar kor buu tagaya. Markaas waxaa istaagaysa lacagtii la sameynayay. Muddo markii la joogo dollar badan suuqa soo galo, lacagtii ay ficnaato ilaa 15 kun 20 kun bay tagaysaa. Markaas ayay misna mar labaad daabacayaan. Marka waxaa xukuma hadda waxa weeye, oo sidii bangi u xukuma, sidii bangi control bangi camal u sameynaya, waa lacagta qiimaheeda oo aad u yar oo laga tegay. Haddii lacag laga tegi lahaa dowladda hore ee lahaa inay lacag ah 10 kun ama 20 kun, sicir bararku intaa waa ka sii xumaan lahaa. Kan asagaa isxiraya marka sicir barar markuu dhaco lacagtii qiimaheedu u dhacdo lama samayn karo, sababtu waxa weeye wixii qiimo male. Qiimihii markuu soo ficnaado markaas la samaynaya. Yacni marka hadda inta saas daraaddeed waaye marka kunka dollar wuxuu suuq uga bixi waaye.
Okay, maxay marka waxa jirta dhawaanahan in dhinaca Puntland lacago cusub hadii jiraa lagu soo daabaco. Waxaa kalen jirta in dowladda Sheekh Shariif ay heshiis la gashay waddanka Suudaan oo isna la sheegay in lacagyo cusub hadda qeybteeda ugu horreysaba ay hadda timid Muqdisho oo markaasi ay soo daabacdeen. Marka dardarta cusub ee hadda dowladda Sheekh Shariif aada mooddo inay gelisay inay lacag cusub soo daabacato, maadaama sida tafaasiisha aad badan aad ka bixisay, maxaad u malaynaysaa inay saameyn intee leeg ay ku yeelan karaan dhaqaalaha waddanka, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya?
Horta midda Puntland waxaa la yidhi makiinado ayaa la keenay Puntland. Saan aniga ila tahayna makiinada waxa Puntland lagu geeyay waxa weeye waa meel xoogaa yar oo atleast degan. Marka makiinadahaas ayaga waxay keeneen dollarka ayagaa 30,000 gaarsiiyey. Awal dollarku 20,000 ma dhaafikarin, sababtu waxa weeye 20,000 markii uu doogku yahay banaanka marka lagu sameeyo, qofkii waxa waa inuu maska waddanka soo geliyaa, waa inuu ilaaliyaa, waa inuu ayaga halkan waddanka gudihiisa ku sameynayaan, dad khubaro aan ahayn baa sameynaya, xaashid liidata ku sameynaya, 30,000 saasay u gaartay. Midda Shariifka waxaa la leeyahay lacag 17 million ku kacaysa ayaa la dalbay. Lacagta marka saan ku sheegayay si faa'iido looga helo, qiimihii bay kiciyeen, meeshii kunka shilin ahayd waxay ka dhigeen 10,000 ilaa 50,000. Kaas 50,000 oo xaashi haddii la sameeyo isla kharashkii ku kacaya 1,000 weeye, laakiin waa 50 jeer bay ka badanta. Marka lacagtaas hadda waxaan maqlayay waxaa la keenay inta qeybtii ugu horreysay waa la keenay lacagtaas. Hadday hirgasho waxay noqonaysaa inay abuurto sicir barar fooq alcaqliya oo dollarku uu tago 40,000, 50,000, 60,000 uu tago. Markaas laba arrimood baa dhici karta. Horta qofkii lacag leh oo dollar leh oo ganacsata wuu wadiidayaa, waxaan dollar lahayn waxba ku qadan bayuu leeyahy. Laakiin dadkii yaryar ganacsatada yaryarayd iyo kuwii garasabratada ahaa iyo kuwii maaragtay gaari gacankii lahaa iyo dumarkii suuqa waratada ahaa, kuwaas ayaa cunaqabateen ku noqonaysa oo meeshii mucishadoodii ay baaba-aysa. Ninka isagu maaragtay awalba dollar ku gacsan jiray wuxuu leeyahy lacagtan yaan lay keenin. Halkaas waxaa ka imaanaya markaas dhibaatooyin iyo rabsho. Hadda kahor waxaan 2001 iyo xamar waxaa ka dhacay mudaharaad lagu sameeyey lacag la keenay oo nin ganacsata uu keenay oo qof iyo ku dhinteen. Hadda kahor waxaan maqalay garowga marba saas oo kale ay ka dhacday. Waxay noqonaysaa dadka inay kacaan oo maaragtay dadka danyarta oo mudaharaad iyo waxaa sameeyaan. Kabacdina maaragtay awalba dowladdu maaragtay kalsoonidu yarayd in sii yaraato waxyaalahaas un baa dhici kara. Hase ahaatee haddaad si kale u fiirisid, lacagtan waa adag tahay say ku hirgasho laba arrimood. Mid sababto midii waxaa haddaba maqlayaa mucaaradkii Shabaab iyo Xisbul Islaam labadiiba waa diideen oo waxayna lacagtaas ninkii qaata waa ciqaab baa lagu sameyn doonaa. Waxaa kaloo jirtay Puntland oo diiday. Marka lacagtii waxaa u muuqataa mid aan la qaadan doono inay tahay. Haddii la qaatana sicir barar fooqal caqli intay abuurto ayaa dadka ganacsatood dhan diidaysaa. Waxay leeyihin anagu mar dambe wax ku gadmayna.
Mar haddii aanay jirin Soomaaliya dowladihii iyo hay-adihii ka mas-uulka ahaa lacagta, ma kula tahay in dhammaanba la joojiyo haddaba adeegsiga shilin Soomaaliga laguna bedelo dollarka Mareykanka inta la helayo dowlad wax ku ool ah oo markaasi dalka ka hana qaada?
Saasaan qaba aniga. Haddaba dollarka ayaa la isticmaalaa. Haddaba hadaad dhegeysid raadiyaha, sicirka loorkii bariiska ahaa iyo loorkii sonkorta ay kulli iyo qasacii saliidda kulli wax walba waxaa lagu leeyahay waa intaasoo dollar, waa intaasoo dollar, waa intaasoo dollar. Waxyaalaha waaweyn waa horaaba dollar lagu kala gadan jiray, guryaha dollar baa lagu kala gataa. Dollarka waxaa lagu kala gadan keliya waxyaalaha yararka oo maaragtay aan ku sheegay oo tafaasiisha. Meelaha qaarkood sida Nordi iyo dollarkii waxaa soo raaca birka oo waxaa soo raaca dirham. Haddaba lacag Soomaalidu meelo kooban bay sarifka bay ku hartay. Marka haddii la heli lahaa dollar sarif ah lacagtaan run laga takhluso oo maaragtay dadka lagu dhacayo haba nin walba iska samaysanayo ilaa dowlad la helo oo maaragtay la dego oo dowlad xalaala oo sharci ku dhisan oo dadku dhan maaragtay ka wada dhexaysa la helo oo nidaam ku socota. Sa anigu waxaan ku talin lahaa anigu lafteyda hadda koorna kusoo taliyey in la isticmaalo dollarka ay ku haboon lahayd.
Waxa jirta warbixin uu dhawaan wargeyska Sharq al-Awsad uu soo saaray, ayna soo xigatay shabakada Wardeer News, kaasi oo lagu sheegay in Sheikh Sharif heshiis ballaadhan lagu qadaray $50,000 bishiiba ama 3.5 boqol kiiba dulsaar ah ay la gashay shirkad Mareykan oo lagu magacaabo Shulman Rogers si uu markaasi Sheikh Sharif uga saacido soo celinta lacago isugu jira mucaawinooyin iyo hanti kale oo dibadda uga maqan shacabka Soomaaliyeed. Haddaba Sheikh Sharif oo awooddiisu aanay dhaafsiisnayn xafiiskiisa madaxtooyada ee Muqdisho, sidee ayaad u aragtaa in hantidaasi ay gacanta usoo gasho markaasi?
Aniga waxay la tahay dowladda Sheikh Sharif waxaa loo xilsaaray waxay ahayd in waddanka ay dib heshiisiin ka bilowdo kabacdina maaragtay dagaalada iyo xasaladaha la joojiyo kabacdi election xalaala la galo markaas dowladdii ka halkaa kasoo baxda oo dadkuna u dhan yihiin oo dowlad xalaala markaas iyadu ay si nidaamsan oo cad oo ay wixii dowladda ka maqnaa u raadiso wixii deeno lagu leeyahayna ay maaragtay ka hadasho. Arrintan hadda maaragtay iyadoo aan dowlad weli dad ku soo doortay ayn jirin in maaragtay lacagihii Soomaaliya ka maqnay la baxsado oo weliba la yiraahdo $50,000 baan ku bixinaynaa bishii oo weliba la yiraahdo 3.5 baan wixii kasoo baxsiinaynaa waxay u egtahay ila egtahay aniga khiyaano camal bay ila egtahay. Waxaa la rabay oo nidaamku ahaa oo ku fiicnaan lahayd in maaragtay hadda laga shaqeeyo dib heshiisiinta iyo dagaalada waxaan in maaragtay la gaarsiiyo waddanka dowlad dowladdaasu si cad markaas iyadoo nina aan laaluu siinayn si cad bay maaragtay iyadoo wakiilka ah wixii ka maqnaa raadsanaysaa wixii lagu lahaana waa jiran waxyaala badan oo lagu leeyahay jira yaa bixinaya kuwaas hadduu raadsaday hadda wixii dowladda hanta u jeegtay u tihi waddanka diyuun badan oo dowladda lagu lahaa baa jira yaa bixinaya kuwaasna ma bixinaya isagu marka marka tan aniga waxay igu muuqataa si maaragtay waxyaalo oo wax la camal khiyaano camala oo aan loo baahnayn oo aan nidaam dowladeed waafaqsanayn bay igu egtaa aniga saan hadda u arko.
Wax macluumaad maad ka haysaa hantidaasi la sheegay inay Soomaalida dibadda uga maqan tahay maadaama aad muddo dheer ka shaqaynaysay wasaaradda maaliyadda ama
bangiga? Macluumaad ka hayo oo anigu markii lacagtaas la keenay ma joogin waddanka Ameerikaan jiray laakiin raggii bangiyada ka shaqeynaya haddaan wareystay waxaa laygu leeyahay adigu xawaali October 1999 ayaa dowladda Kuweyt waxay siisay $70 million dowladda Soomaaliya oo dowladdaasoo ayday waagii Kuweyt ayday markii ay qabsatay Ciraaq markii qabsatay dadkii dowladihii carabeed oo la saftay Kuweyt lacagtaas bankiyada Switzerland baa badi la dhigay dowladda maaragtay dowladdu bangigay kusoo shubtay bangiguna halkaas u dhigay sidaan maqlay oo waliba mudda kasoo wareegtay adigu waxaa la leeyahay ilaa 34 million ayaa lacagtii ka hartay intii 2 bilood la joogay October November December 20 million 30 million waa la cunay diyuun lagu lahaa iyo safaarado oo yimid oo wax ka qaad qaatay iyo alaab la dalbay iyo maaragtay oil la dalbay wixii oo dhan hub la dalbay waxaas ku baxday dukaanka saan ka akhriyay xog-warrano badan oo EU-da ay soo saarteen waxaa la leeyahay mudane Cali Mahdi markii la magacaabay oo madaxweyne loo doortay asagana lacagti qaar baa laga siiyo 10 million iyo waxbuu ka qaatay adigu 30 million miyaa wax ku dhow waan hubin anigu laakiin saan u malaynayo ayaa ku haray meeshaas oo ay tahay hadda miday rabaan in maaragtay la qaato oo la leeyahay shirkad ajnabiya ayaa waxaa lagu siiyay qandaraas inay lacagtaas raadiso marka lacagtu saas weeye lacagtaas waa lacag dadka Soomaaliya dhan ay leeyihiin dowladda mucaaradka gobolada kale Puntland soo everybody lacagtaas way ka dhaxaysaa waxay ku haboonaan lahayd maaragtay way ku fiican tahay waxay ku fiican lahayd in waagii laysisku noqdo maaragtay la raadsho haddee saa hadda ka hor u sheegeena Soomaaliya lacagta ka maqad 1,000 jeer waxaa ka badan tan lagu leeyahay oo diyuun badan oo la fariisiyey oo ayaga laba u baahan markii dowlad la helo in la yidhaahana la ka cafiyo qaarkood.
waad mahadsantahay. Ugu dambeyntii dalmar, marka dib u jaleecdo dagaalada sokeeye iyo xaalada dhaqaale wadanka ku sugan yahay, iyada oo hadda dhammaan adduunweynaha ay ka jirto xaalad dhaqaale oo adag, maxaad ku sifayn lahayd mustaqbalka insha allahu wadanku heerka uu maraayo adigoo eegaya, iyo wixii nala gudboon in markaasi la qabto?
Waxa weeyaan meesha bulshada jirta dhaqaaluhuna wuxuu ku dhisan yahay nabad. Waa jirtaa in dhaqaaluhu xoogaa horumaray, waa jirtaa in daaro badan iyo say, waa jirtaa hadda maaragtay dadkii xoogaa inuu kasoo kabtay sidii waagi hore, laakiin horumar lixaad leh oo wadanka maaragtay shirkado waaweyn iyo maaragtay kaabyaal dhaqaalo waaweyn iyo maalgelin waaweyn oo la sameeyo ma suurtoobayso. Ilaa la helo dowlad sharciya oo wadankii kontrooli karta oo furdadihii iyo kulli meel kasta wadanka laga soo galaayado xukunta, ilaa la helo maaragtay umalayn mayo qof nin qof maaragtay maalqabeena oo weliba ajnabiga ah inuu maaragtay maalgelin weyn sameynayo. Hadduu aada aragtid shirkado Soomaaliya hadda ordayana waa kuwa raba inay maaragtay ayagu ka faa'iidaystaan khalkhalka jira oo ay wax ka dafaan maahe. Qof serious ah oo maalgelin fiican raba inuu sameeyo, ilaa degenaansho la helo oo la heshiiyo dib heshiisiin fiican ay dhacdo oo dowlad loo wada dhan yahay oo wax wadanku dego ma dhacayso. Haddaad u fiirsatid for example, inkastoo dowladihii hore ay iska liigteen oo yaraayeen, haddana waxa kaabyaalka dhaqaalaha ujeedaa hadda furdadaha iyo saddexda furdo Kismaayo iyo Berbera iyo Muqdisho iyo Bosaasos kulliba waxaa la sameeyey dowladii hore, waxa wadooyinku jira waxaa la sameeyey dowladii hore la sameeyey. Ma dhici karto maanta in la sameeyo mashruuc saas u weyn iyadoo xaalku saas yahay. Marka waxa xukuma waxa weeyaan wax kulbaba waa ammaanka iyo xasiloonada xukunta dhaqaalaha.
Waad mahadsan tahay dalmar, aad iyo aad mahadsan tahay. Dhegeystayaal, waxaan maanta intaasi ku dhan barnaamijkii Raad Raac ee Radio Wardeer oo aan maanta ku wareysanay Maxamed Dalmar, oo ahaa agaasimihii Bangigii Dhexe ee Soomaaliya. Tan iyo kulantideena dambe waa aniga oo Cabdikariin Cabdiraxmaan ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.